Ola, moi boas tardes a todos e todas. É un auténtico prazer estar aquí celebrando o 6º aniversario do programa A Fume de Carozo. Por iso, desde aquí queremos felicitar a todos e cada un dos que fan posible este maravilloso programa. Parabéns a todos. Sen máis, imos comezar este programa cunha presentación dos rapaces que estamos hoxe aquí.
Ola, que tal estades? Eu chamome Alba e teño 9 anos.
Ola, eu son... No... Ola, eu chamome Paola e teño 9 anos.
Como estades? O meu nome é Daniel, teño 9 anos, encantada de saudarvos.
Moi boas, eu son Paula, estou encantada de estar aquí, teño 9 anos.
Pois eu son tamén Daniel, pero doutra clase, jeje, e teño 9 anos.
Moi boas presentacións, pero aínda quedo eu. O meu nome é Mateo, teño 10 anos. Todos nós somos alumnos do Colexio Calasaz da Coruña e hoxe imos vos contar uns contos fantásticos para lembrar a mocidade de cada un.
Pois sen máis, comezamos co primeiro conto que de seguro fai tempo que non vos lo conto. Desexo que disfrutedes do gato con vos. O gato con botas. Érase unha vez un vello miñeiro que tiña 3 fillos. Achegándose a hora da súa morte, fixo chamar os seus 3 fillos. Mirade, quero repartirvos o pouco que teño antes de morrer. O maior deixoulle o moiño, o mellano deixoulle o burro, e o máis pequeniño lle deixou o último que lle quedaba, o gato. Dito isto, o pai morreu. Mentre os dous irmáns maiores se dedicaron a explotar a súa herdanza, o máis pequeno colleu unhas das botas que tiña seu pai. Púsose ao seu gato e ambos os dous fóronse percorrer o mundo. No camiño sentáronse a descansar baixo a sombra dunha árbore. Mentre o amo dormía, o gato quitoulle unhas das bolsas que tiña o amo, encheu unha derba e deixou a bolsa aberta. Nese momento achegouse un coello impresionado pola cor verde desa erba e meteuse dentro da bolsa. O gato tirou da corda que o rodeaba e o coello quedou atrapado na bolsa. Puso a bolsa as costas e diruxeuse cara o pazo para entregarlle ao rei. Veño de parte do meu amo, o marqués Carabás, que lle manda este obsequio. O rei, moi agradecido, aceptou a ofrenda. Pasaron os días e o gato seguía mandándolle agasallos ao rei de parte do seu amo. Un día, o rei decidiu facer unha festa no pazo, e o gato con botas decatouse dela, e pronto se lle ocorreu unha idea. Amo, amo, sei como podemos mellorar as nosas vidas. Tiso, siga as miñas instruccións. O amo non entendía moi ben o que o gato lle pedía, pero non tiña nada que perder, así que aceptou. Rápido, amo, quítese a roupa e métase no río. Achegábanse carruaxes reais, era o rei e a súa filla. No momento que se achegaban, o gato berrou: socorro, socorro, o marqués de Carabás afógase, axuda. O rei, atraído polos berros do gato, achegouse a ver o que pasaba. A princesa quedou asombrada da beleza do marqués. Vestiuse o marqués e subiu a carroza. O gato con botas, adiantándose sempre as cousas, correu aos campos do pobo e pediu do pobo que dixeron ao rei que os campos eran do marqués, e así aconteceu. O único que lle faltaba, meu amo, dixo o gato, é un castelo, así que se acordou do castelo do ogro e decidiu achegarse a falar con ele. Señor ogro, decateime dos poderes que vostede ten, pero eu non mo creo, así que vin a ver se é verdade. O ogro, enfurecido da incredulidade do gato, colleu aire e zas, converteuse nun feroz león. Moi ben, dixo o gato, pero iso era doado, porque ti es un ogro, case tan grande como un león. Pero a que non podes converterte en algo pequeno? Non é mosca, non, mellor nun rato. Podes? O ogro soprou e converteuse nun pequeno rato, e antes de que se dese conta, zas! O gato abalanzouse sobre ele como euro. Nese instante sentiu pasar as carrozas e se oíu a porta berrando: amo, amo, imos entrar. O rei quedou maravillado de todas as posesións do marqués e propúsolle que casase coa súa filla e compartisen reinos. El aceptou e dende entón, tanto o gato como o marqués viviron felices e comeron perdices. Ata aquí o conto do gato con botas. Desexo que vos gustara moito. Deixámosvos agora coa canción Alegría.
Alegría. sorriso alto astral. As veces é a chuvia que nos ven despertar, mas sempre todo día a alegría vai estar. Síntome feliz. Eu salto e tonta cama. Eu quero ser máis feliz. O día vai pasando, a alegría vou xuntando.
A noite vai chegando, a alegría está sobrando.
Estupenda canción. Da gusto escoltar música tan bonita. Ben, continuamos con outro conto onde unha rapaza, unha boa e un lobo son os protagonistas. Seguro que vos soa. Sí, Caperuchiña Vermella. Prestade moita atención, que de seguro tiñades ganas de volvelo a escoitar. Caperuchiña Vermella. Había unha vez unha nena moi bonita. A súa nai fixeralle unha capa vermella. E a rapaciña levaba tan a miúdo que todo o mundo a chamaba Caperuchiña Vermella. Un día, a súa nai pediulle que levase uns pastéis á súa avoa, que vivía a outro lado do bosque, recomendándolle que non se entretivese polo camiño, pois cruzar o bosque era moi perigoso, xa que sempre andaba xixando por ali o lobo. Caperuchiña Vermella recolleu a cesta cos pastéis e púxose en camino. A nena tiña que atravesar o bosque para chegar á casa da buíña, pero non lle daba menos porque alí se encontraba con moitos amigos, os paxaros, os esquíos. De súpeto, viu o lobo, que era enorme diante dela. Onde vas, nena? Preguntou o lobo coa súa voz rouca. A casa da miña buíña, dixolle Caperuchiña Vermella. Non está lonxe, pensou o lobo para si dándose media volta. Caperuchiña puxo a súa cesta na erva e entretivose collendo flores. O lobo foise. Pensou, non teño nada que temer. A boa poñerase moi contenta cando lle leve un fermoso ramo de flores, además dos pastéis. Mentres tanto, o lobo foise á casa da boiña. Chamou suavemente á porta e hacía abrirlle pensando que era Caperuchiña. Un cazador que pasaba por alí observar a chegada do lobo. O lobo devorou a boiña e puxo o gorro rosa da desgraciada, meteuse na cama e pechou os ollos. Non tivo que esperar moito, pois Caperuchiña Vermella chegou de seguida, toda contenta. A nena achegouse á cama e viu que a súa boa estaba moi cambiada. A boiña, boiña, que ollos máis grandes tes? Son para verte mellor, dixo o lobo tratando de imitar a voz da boa. A boiña, boiña, que orellas máis grandes tes? Son para oírte mellor, seguiu dicindo o lobo. A boiña, boiña, que dentes máis grandes tes? Son para comerte mellor. E dicindo isto, o lobo malvado abalanzouse sobre a neniña e devorouna, o mesmo que fixera coa boiña. Mentres tanto, o cazador quedara preocupado e crendo adivinar as malas intencións do lobo, decidiu botar unha ollada a ver se todo ía ben na casa da boiña. Pediu ayuda a un segador e os dous xuntos chegaron ao lugar. Viron a porta da casa aberta e o lobo tumbado na cama, durmindo tan farto que estaba. O cazador sacou o seu cotelo e rachou o vente do lobo. A boiña e a capiruchiña estaban ali, vivas. Para castigar o lobo malo, o cazador encheu o ventre de pedras e logo volveu a pechar. Cando o lobo espertou do seu pesado sono, sintiu moita sede e dirixiuse a un estanque próximo para beber. Como as pedras pesaban moito, caeu no estanque de cabeza e afogouse. En canto a Capiruchiña e a súa avoa non sufrieron máis que un gran susto. Pero Capiruchiña aprendera a lección. Prometeu a súa boiña non falar con ninguén descoñecido que se encontrase no camiño. De agora en diante, seguiría as xuiciosas recomendacións da súa boiña e da súa mamá. Ata aquí o segundo conto da tarde. Deixámosvos agora coa canción que é o que ten a sopa do nené.
Que o que ten a sopa do nené. Que o que ten a sopa do nené. Será que ten espinacas? Será que ten
maracas?
Será que ten feixón? Será que ten
xabrón?
E un, e dous, e tres.
Un, dois, tres.
Que o que ten a sopa do nené.
Que o que ten a sopa do nené.
Será que ten fariña? Será que ten
galiña?
Será que ten macarrón? Será que ten
mandilón?
E un, e dous, e tres.
Un, dois, tres.
Que o que ten a sopa do nené.
Que o que ten a sopa do nené.
Será que ten cabatiño? Será que ten
alumiño?
Será que ten berenxena? Será que ten
varicela?
E un, e dous, e tres.
Un, dois, tres.
Que o que ten a sopa do nené. Quiero que tenga sopa do nene. Será que ten carioca? Será que ten
miñoca?
Será que ten pirixel? Será que ten
cascabel?
E un, e dos, e tres.
Señal, que ben soou esta canción. Dá gusto escoitar música tan ben escollida. Ben, sigamos co terceiro conto da tarde, un conto de medo, onde un home cree que non lle ten medo a nada, pero tal vez estaba equivocado. Xoán sen medo. Érase unha vez un matrimonio de leñadores que tiña dous fillos. Pedro, o maior, era un rapaz moi medoso, calquera ruido o sobresaltaba e as noites eran para el terroríficas. Xoán, o pequeno, era todo o contrario, non tiña medo de nada. Por esa razón, a xente chamábao Xoán sen medo. Un día, Xoán decidiu sair da súa casa en busca de aventuras. De nada serviu que os seus pais intentaron convencelo de que non o fixese. Quería coñecer o medo, saber que se sentía. Estivo a andar sen parar varios días, sen que nada especial lle sucedese. Chegou a un bosque e decidiu cruzalo, bastante aburrido. Sentouse a descansar un anaco. De súpeto, unha bruxa de terrible aspecto rodeaba de fume fedorento e facendo grandes espaventos apareceu xunto a él. Que hai, aboa? Xa duou Xoán con toda a tranquilidade. Desvergonzado, son unha bruxa. Pero Xoán impresionou-nos. A bruxa intentou todo o que sabía para asustar aquel rapaz. Nada deu resultado, así que se deu media volta e se foi de alí amoucada, pensando que era o seu primeiro fracaso como bruxa. Tras o descanso, Xoán botou andar de novo. Nun claro do bosque encontrou unha casa. Chamou á porta e abriulle un espantoso ogro que, ao ver o rapaz, comezou a lanzar unhas terribles gargalladas. Xoán non soportou que se rise del. Quitou o cinto e empezou a darlle uns terribles golpes ata que o ogro lle pregou que parase. O rapaz pasou a noite na casa do ogro. Pola mañá seguiu o seu camiño e chegou a unha cidade. Na praza, un pregoeiro lía unha mensaxe do rei e a quen se atrevera a pasar 3 noites seguidas neste castelo, o rei concederá Ralle a man da princesa. Xoán sen medo dirixiuse ao Pazo Real, onde foi recibido polo soberano. Maxestade, estou disposto a ir a ese castelo, dixo o rapaz. Sen dúbida, has de ser moi valente, contestou o monarca. Pero creo que deberías pensalo mellor. Está decidido, respondeu Xoán con gran seguridade. Xoán chegou ao castelo, levaba anos deshabitado. Había po e arañeiras por todas as partes. Como tiña frío, acendeu unha cacharela. Coa calor quedou durmido. Ao anaco, uns ruidos de cadeas espertárono. A abrir os ollos, o rapaz viu ante él un fantasma. Xoán, moi enfadado porque o tería espertado, colleu un pan ardendo e tiroulle o fantasma. Este, coa súa saba en chamas, fuxiu de alí e o rapaz seguiu durmindo tan tranquilo. Pola mañá seguiu percorrendo o castelo. Encontrou un cuarto cunha cama e decidiu pasar alí a segunda noite. Ao pouco anaco de terse deitado, oíu o que parecían miaños de gatos. E ante él apareceron 3 grandes tigres que o miraban con ollos amenazadores. Xoán colleu a barra de ferro e empezou a repartir golpes. Con cada golpe, os tigres íanse facendo máis pequenos. Tanto reduciron o seu tamaño que ao final quedaron convertidos nuns gatiños aos que Xoán tivo que acariciar. Chegou a terceira noite e Xoán botouse a dormir. Ao cabo duns minutos escoitou uns impresionantes ruxidos. Un enorme león estaba a punto de atacalo. O rapaz colleu a barra de ferro e empezou a golpear. O pobre animal, que empezou a dicir con voz suplicante: «Abonda, abonda, non me des máis, es un bruto, non te decatas de que me vas a matar?». A mañá seguinte, Xoán sen medo apareceu no pazo real. O rei, que non daba crédito aos seus ollos, concedeulle a man da súa filla, e aos poucos días se celebraron as bodas. Xoán estaba encantado coa súa esposa e sentíase moi feliz. A princesa tamén o estaba, pero decidiu que faría coñecer o medo ao seu marido. Una noite, mentre Xoán dormía, ela colleu unha serra de auga fría e derramoulla enriba. O pobre Xoán creou morrer do susto, tremía de terror, os seus pelos estaban rizados e coñeceu o medo, por fin. Xoán, unha vez recuperado, agradeceu a súa esposa telo feito sentir medo, algo que todo o mundo coñece. Ata aquí o terceiro conto da tarde. Xa estamos a chegar ao ecuador do programa. Espero que estedes disfrutando moito. En fin, deixamos vos coa canción Fun ao mercado, para que collades forza para o seguinte conto, cheo de aventuras.
Estamos a pasar, sendo un programa xeñal. Non, si, sí, pois agora un conto que nos lembra moito a nosa terra, xa que o seu protagonista é moi amigo do mar, igual que a nos. Sen máis, vou vos contar a historia do mariño chamado Simbad, Simbad o Mariño. Hai moitos anos, na cidade de Bagdad, vivía un mozo chamado Simbad. Era moi pobre e para gañarse a vida víase obrigado a transportar pesados fardos, polo que se lle coñecía como Simbad o cargador. Pobre de min, levantábase, que triste Que triste sorte a miña. Quixo o destiño das súas queixas fosen oídas polo dono dunha fermosa casa, o cal ordenou a un criado que fixese entrar o almozo a través de maravillosos patios cheos de flores. Simbaz o cargador foi conducido ata unha sala de grandes dimensións. Na sala estaba disposta unha mesa chea de máis exóticas viandas e os máis deliciosos viños. En torno a él había sentas varias persoas, entre as que destacaba un ancián que folo do seguinte xeito: chamome Simbaz o Mariño, non creas, a miña vida foi doada, para que o comprendas. Vouche contar as miñas aventuras, aínda que o meu pai me deixou a morrer unha fortuna considerable. E foi tanto o que desbordei que a fin me vin pobre e miserable. Entón vedín o pouco que quedaba e embarqueime cuns mercadores. Navegamos durante semanas ata chegar a unha illa. O baixar a terra chan tremeu de súpeto e saímos todos proxectados. En realidade, a illa era unha enorme vela. Como non pude subir ata o barco, deixeime arrastrar polas correntes agarrando a unha táboa ata chegar a unha praia enchiña de palmeiras. Unha vez en terra firme, tomei o primeiro barco que zarpou volta a Bagbag. E chegado a este punto, Simbaz o Mariño interrompeu o seu relato. Deulle ao rapaz 100 monedas de euro e pregoulle que volvese ao día seguinte. Así o fixo Simbaz e o ancián proseguiu coas súas andanzas. Volvín, rapaz. Un día desembarcáramos que ide dormido e cando espertei o barco marchaba sen min. Cheguei hasta un profundo val sentado de diamantes. Enchín un saco con todos os que puiden coller ateime un anaco de carne ás costas e agardei ata unha águia me elexiu como alimento para levar ao seu niño. Sacándome así daquel lugar. Rematado o relato, Simbaz o Mariño volveu a darlle ao mozo 100 monedas de ouro, co rogo de que volvese ao día seguinte. Tería poido quedar en Bagdad gozando da fortuna conseguida, pero aburríame e volví a embarcarme. Todo foi moi ben ata que os illa habitada por uns... No. Sorprendeu unha gran tormenta e o barco naufragou. Fomos botados a unha illa habitada por uns ananos aterribles que nos colleron prisioneiros. Os ananos
conducíronnos ata un xigante que tiña un só ollo e que comía carne humana. Ao chegar a noite, aproveitando a escuridade, cravámoslle unha estaca ardente no seu único ollo e escapamos daquel espantoso lugar. De volta a Dagbag, o aburrimento volveu a facer presa en min, pero isto contareicho mañá. E con estas palabras, Simbazo Mariño entregou ao mozo 100 pezas de ouro. Iniciei unha nova viaxe, pero por obra do destino e ao meu barco volveu naufragar. Esta vez fomos a dar a unha illa chea de antropófagos. Ofrecéronme a filla do rei como quen casei, pero ao pouco tempo esta morreu. Había un costume no reino que o marido debía ser enterrado coa esposa. Por sorte, no último momento logrei escaparme e regresei a Dagbag e cargado de xoias. Simbad así comprendeuno e presentándoselle ante o seu amo explicoulle onde podería encontrar un gran número de cairos. En agradecemento, o mercador concediulle a libertad e fixolle moitos valiosos regalos. Regresei a Bagdad e xa non volvín embarcarme, continuo falando o ancián. Como verás, foron moitos avatares da miña vida. E se agora gozo de todos os pareceres, tamén antes coñecín a todos os padecementos. Cando rematou de falar, o ancián pediulle a Simbaz o cargador que aceptase quedar a vivir con él. O mozo Simbaz aceptou encantado e xa nunca máis tivo que soportar o peso de ningún fardo. Que, gustou vos o conto? Seguro que sí. Pois veña, que non deicaía. Seguimos cun pouquiño de música coa canción Señor Gato.
Señor gato, atención, no rincón hai un burato. No burato está o rato, caladiño, acochadiño, sen falar nen respirar. Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato, señor gato. Señor gato, está o rato no burato do rincón, ten un puño o corazón. Señor gato, está o rato no burato. Atención, no rincón hai un burato. No burato está o rato, caladiño, acochadiño, sen falar nen respirar. Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato. Señor gato, señor gato, está o rato no burato do rincón, ten un puño o corazón. Señor gato, está o rato no burato. Eu non dudo, señor gato bigotudo, que está o rato no burato. Señor gato, ten as uñas afiadas, crabuñadas, preparadas, pulexiña que senón. Señor gato bigotón, do burato foxe o rato. Do burato foxe o rato. Do burato foxe o rato. Do burato foxe o rato.
Que chulada! Cada canción é mellor. Supoño que estaredes a disfrutar igual que a min da música. En fin, seguimos coa tarde de contacontos cun conto moi fermoso. A casa de chocolate. Dous irmanciños saíron da súa casa e foron ao bosque a coller leña. Pero cando chegou o momento de regresar, non encontraron o camiño de volta. Asustáronse moito e puxéronse a chorar ao verse sós no bosque. Non obstante, alá, ao lonxe, viron brillar a luz dunha casiña e cara a ela dirixíronse. Era unha casiña extraordinaria. Tiña paredes de caramelo e chocolate. E como os dous irmáns tiñan fame, puxéronse a chupar en tan saborosa lambetada. Entón abriuse a porta e apareceu a velliña que vivía alí, dicindo: Fermosos nenos, xa vexo que tedes moito apetito. Entrade, entrade, e comede canto queirades. Os dous irmanciños obedeceron confiados, pero en canto estiveron dentro, a anciá pechou a porta con chave e gardou no peto, botándose logo a rir. Era unha perversa bruxa que se servía da súa casiña de chocolate para atraer os nenos que andaban sós polo bosque. Os infelices nenos puxéronse a chorar, pero a bruxa encerrou o neno nunha gaiola e díxolle: Non te vou comer ata que engordes, porque estás moi delgado. Primeiro te cebarei ben. E todos os días lle preparaba pratos de saborosa comida. Mentres tanto, a nena obrigaba a traballar sen descanso. E cada mañá ia comprobar a bruxa se engordaba o seu irmanciño, mandándolle que lle ensinase un dedo. Pero de polo que gardaba dunha das comidas. E así a bruxa quedaba enganada, pois cría que o neno non engordaba. Seres moi delgado, dicía, dareiche mellor comida. E preparaba novos e abundantes pratos, e era a nena a que se encargaba de leválos a gaiola chorando amargamente porque sabía o que a bruxa quería facer co seu irmán. Escapar da casa era imposible, porque a vella nunca sacaba a chave do peto e non se podía abrir a porta. Como farían para escapar? Un día chamou a bruxa a nena e díxolle: Mira, xa me cansei de esperar porque o teu irmán non engorda a pesar de que come mellor que un rei. Prepárolle as mellores cousas e ten os dedos tan fracos que parecen osos de polo. Así que vas a acender o lume de seguida. A nena achegouse ao seu querido irmanciño e contoulle os propósitos da malvada bruxa. Chegara o momento tan temido. A bruxa andaba dun lado para outro, facendo os seus preparativos. Como vía que pasaba o tempo e a nena non cumprira o que lle mandaba, berrou: A que esperas para acender o lume? A irmá tivo entón unha boa idea. Señora bruxa, dixo, eu non sei acendelo. Pareces parva, contestou a bruxa. Terei que ensinarte. Fíxate, bótase leña así. Agora acéndese sopras para que saia moitas chamas. Velo? Como estaba a bruxa na boca do forno, a nena arrancoulle dun tirón as chaves, que levaba atadas á cintura e dando á bruxa un tremendo empuxón. Fixo a cader dentro do forno. Libre xa da bruxa, abriu con grande alegría a porta da gaiola e saíron os dous correndo cara ao bosque. Afastáronse a todo correr da casiña de chocolate e cando encontraron o camiño de regreso á súa casa, seguírono e chegaron moi felices. Desexo que vos gustara. Deixámosvos con outro tema inmenso, a canción do Popurrí.
Lara, 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 lara. Ellos todos quedaremos eu e tú. Arrerú, arrerú. Rou, rou, xou chegou. Tú que vas e eu que vou. Rou, rou, xou chegou. Tú que vas e eu que vou. Rou, rou, xou chegou. Lará, lará. Zambaleleta duente, ta coa cabeza quebrada. Zambalele precisaba e de unha boa lambada.
Samba, samba, zambalele, pisa na barra da saiolala. Samba, samba, zambalele, pisa na barra da saiolala.
Zambaleleta duente, ta coa cabeza quebrada. Zambalele precisaba e de unha boa lambada.
Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saiolala. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saiolala.
Aí vai o señor Noé comandando o batallón. O mono vai sentado na cabeza do león. O gato fai miau,
miau, miau, miau.
O can fai guau,
uu, uu, uu.
Perú fai,
uu,
carneiro fai,
me.
O galo cando quer,
que, quer, que.
Aí vai o señor Noé comandando o batallón. O mono vai sentado na cabeza do león. O gato fai miau,
miau, miau, miau.
O can fai guau,
wow, wow, wow.
Perú fai,
wow,
carneiro fai,
me.
O galo cando quer,
que, quer, que. O galo cando quer, que, quer, que. O galo cando quer, que, quer, que.
Ai, por fin chega a miña quenda. Estaba moi impaciente. Jejejeje. Pois, para rematar coa tarde de contacontos, vou vos contar a historia dun músico que sabía hipnotizar os ratos, pero tamén sabía hipnotizar máis cousas. Jejejeje. Fai moito, moito tempo, na próspera cidade de Amelín, sucedeu algo moi estrano. Unha mañá, cando os seus gordos e satisfeitos habitantes saíron das súas casas, encontraron as rúas invadidas por miles de ratos que rodeaban por todas as partes, devorando insaciables o gran dos seus repletos celeiros e a comida das súas ben provistas despensas. Ninguén acertaba a comprender a causa de tal invasión. E o que era aínda peor, ninguén sabía que facer para rematar coa inquietante praga. Por máis que pretendían exterminalos ou, polo menos, escorrentalos, tal parecía que cada vez acudían máis e máis ratos á cidade. Era tal a cantidade de ratos que ata os mesmos gatos fuxían asustados. Ante a gravidade da situación, os problemas da cidade que vían perigar as súas riquezas pola voracidade dos ratos convocaron o Consello e dixeron: daremos 100 moedas de ouro a quen nos libre dos ratos. Ao pouco se presentou ante eles un frautista taciturno, alto e desgairado, a quen ninguén vira antes e lles dixo: a recompensa será miña. Esta noite non quedará ni un só rato en Amelín. Dito isto, comezou a pasear polas rúas e, mentres paseaba, tocaba a súa frauta, unha maravillosa melodía que encantaba os ratos. Os que, saindo dos seus acochos, seguían embelesados os pasos do frautista que tocaba insaciable a súa flauta. E así, camiñando e tocando, levounos a un lugar moi afastado, tanto que dende alí ni sequera se vían as murallas da cidade. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río onde, ao intentar cruzalo para seguir o frautista, todos os ratos pereceron afogados. Os amelineses, ao verse a fin libres das voraces tropas de ratos, respiraron aliviados. Xa tranquilos e satisfeitos, volveron aos seus prósperos negocios e tan contentos estaban que organizaron unha festa para celebrar o feliz desenlace, comendo excelentes viandas e bailando ata moi entrada a noite. A mañá seguinte, o frautista presentouse ante o Consello e reclamou os prohomes da cidade as 100 moedas de ouro que prometidas como recompensa. Pero estes, liberados xa do seu problema e cegados pola súa avaricia, contestáronlle: mírate da nosa cidade, ou acaso crees que che pagaremos tanto ouro por tan pouca cousa como tocar a frauta? E dito isto, os bochudos prohomes do Consello de Amelín volveronlle as costas proferindo grandes gargalladas. Furioso pola avaricia e a ingratitude dos amelineses, o frautista, ao igual que fixese o día anterior, tocou unha doce melodía unha e outra vez, insistentemente. Pero esta vez non eran os ratos os que lle seguían, senón os nenos da cidade, os que, arrebatados por aquel son maravilloso, ían tras os pasos do extraño músico. Collidos da man e sonrientes, formaban unha gran fileira, xorda os rocos e os berros dos seus pais, que en van, entre saloucos e desespero, intentaban impedir que seguisen ao frautista. Nada lograron e o frautista levounos lonxe, moi lonxe, tan lonxe que ninguén soubo onde. E os nenos, ao igual que os ratos, nunca máis, xa máis volveron. Na cidade só quedaron os seus opulentos habitantes e os seus ben repletos celeiros e ben provistas despensas, protegidas polas súas sólidas murallas e un inmenso manto de silencio e tristura. E isto foi o que sucedeu hai moitos, moitos anos nesta cidade e nesta deserta e baleira cidade de Amelín, onde, por máis que busquedes, nunca encontraredes nin un rato nin un neno. Gustou vos o conto? Seguro que sí. Ben, agora é o momento de escoitar un pouco de música con canción Alenga Alenga do Xanduca.
Pisca tunga la ribe, pisca tunga ta. E a partir de ese piscatunga la ribe, piscatunga ta. Tum tum, piscatunga ta, piscatunga la ribe, piscatunga tinga. Oh, beri 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 be, piscatunga la ribe, piscatunga ta.
Rapaces, ata aquí chegou o programa de hoxe. Espero que disfrutaredes tanto como a min. E se máis, solamente queda despedirnos.
Ata a próxima e felices 6 anos de programa!